Є це не тільки найбільший, але і найкращий дорогий камінь на кулі земній», – сказав з батьківською майже печаливістю старий шліфер. «А важить 432 карати. Ви можете бути гордим, що за першою пробою сотворили таку чудесну річ». Киприян на оті похвали не відповів нічого. Вважав він себе тільки за дослідника, якому удався цікавий експеримент, і був вдоволений, що саме йому повелося розв'язати загадку, над якою ломило собі голову досі безуспішно тільки учених, працюючих на полі неорганічної хемії. Однак який саме Хосен для суспільності з можливості фабрикування діамантів? Нікого воно не збагатить, а зруйнує тільки робітників, які досі малися тим промислом. Думка ся блискавкою майнула в мозку інженера в хвилі, коли приглядався діамантові. Не сказавши ні слова, взяв коробку і, стиснувши приязну руку Вендергарта, пішов найближчою дорогою до ферми Веткінса. Фармер сидів біля свого бюрка, затривожений вісткою про поворот шліфера. Аліса даремно старалася його заспокоїти. Ледве що Киприян відчинив двері, Веткінс спитав його.
«Ну, що ж?»
«А що ж?» – чесний Вендергард вернувся.
«З діамантом?»
«Майстерно ошліфованим, який ще важить 432 каратів».
«432 каратів?» –
ледве видусив себе Веткінс.
«А принесли ви його?»
«Ось, маєте». Фармер пірвав коробку і, відчинивши її, занімів із подиву. Мати в руках брилянт такої вартості, так гарної форми, все приводило його до розніжнення. І були в його очах сльози, коли почав говорити до діаманту, як до живого сотворіння.
«О, ти гарний, гордий, пишний діаманте! Як чудово виглядаєш! Який ти важкий! Скільки за тебе можна дістати гвіней? А яка твоя доля мити скарби? Чи післати тебе до Льондона, щоби тебе подивляли? А хто буде там настільки богатим, щоби тебе міг купити? Королева навіть не може собі на це дозволити. Все забрало би її трилітні доходи. Треба би на це окремого права парламенту, приказуючого загальну народню субскрипцію. Ну, будь спокійний, так буде. А тоді відпочнеш у Товрі, в Лондоні, біля Когінора, який супроти тебе виглядатиме, як дитина. Яка ж може бути твоя вартість, мій скарбе?»
І почав вичисляти.
«Діамант царя був куплений за 1 000 000 франків готівки і дожизнену ренту в сумі 96 тисяч франків. В таким случаю за тебе треба би взяти найменше 1 000 000 фунтів штерлінгів і 500 тисяч франків ренти».
Нараз перервав те обчислювання, бо інша подробиця зайняла його увагу.
«Як думаєте, пане мере, чи власник цього каменя не повинен одержати гідність мера? Кожна заслуга має свого представника в парламенті. А хібань це чимала заслуга мати такий брилянт? Глянь-но, Алісо, розкрий добре очі, щоби подивляти таке чудо».
По раз перший в життю Аліса приглядалася з щирою увагою діамантові. «Ах, який гарний! Блистить, як кусень вугля!» «Так, тим він є в дійсності, однак ясніє, як горючий вуголь», – говорила панна Веткінс, винимаючи діамант з коробки. Відтак інстинктивним рухом, вродженим молодим дівчатам, підійшла до зеркала, піднімаючи брилянт над чоло, між ясне волосся. «Зоря в золотій оправі», – сказав інженер, навпаки свого звичаю, комплімент. «Ах так, можна назвати його зорею», – утішилася Аліса, плескаючи в долоні. «Гарно! Все буде для нього добре ім'я. Чи не є він так чорний, як тутешні красуні? Так блискучий, як зорі південного неба?»
«Отже, зоря півдня»,
– докінчив пан Веткінс, не прив'язуючи до назви діаманту великого значення.
Однак будь обережною, доню, не кинь його, бо трісне як скло.